Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! E vineri, e 17 februarie. La microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Destul de rece și astăzi, deși frigul este în scădere. În schimb, vor fi ninsori slabe în zonele orașelor mai mari, cum ar fi Chișinăul, Călăraș sau Tiraspol. Vor fi minus 9, minus 7 din Briceni până spre capitală, iar mai la sud, spre Leova, temperaturile vor ajunge până la minus 4 grade. Centrul de Studii și Informare pentru Drepturile Femeilor a calculat că la alegerile locale din anul trecut doar 18% dintre candidați au fost femei și mai puține au ajuns să ocupe funcții de primar. Situația nu este mai bună în guvern, unde doar o femeie deține funcția de ministru. Despre numărul și mai ales rolul femeilor în politică și în negocierile politice va discuta Vasile Botnaru cu Silvia Saca, expertă în problematici de gen și tehnologii electorale. Despre fizionomiile neadecvate pe care le vedem la televizor ne vorbește scriitorul Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul.
Va să zică, prezentatoarea aia elegantă vorbea despre un fapt periculos, cu zâmbetul până la urechi. Ea ne spunea că în unele zone ale capitalei aerul va fi extrem de poluat, iar chipul frumos îi strălucea de veselie. Era ca și cum ea nu-și dădea seama ce spune.
Iulian Ciocan și rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent de vineri, va vorbi despre vechiul și banalul scris de mână. Acum vă invit să ascultați știrile dimineții redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana! Bună dimineața tuturor! Parlamentarii nu au stabilit încă data alegerii președintelui, comuniștii au boicotat ședința, iar liberalii au părăsit-o. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție fără valoare de lege, cerând demisia președintelui sirian Bashar al-Assad, și toate partidele din Parlamentul European au adoptat o rezoluție care critică alegerile parlamentare din Rusia și politica acesteia față de Siria. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Parlamentul de la Chișinău nu a reușit ieri să stabilească data la care parlamentarii să mai încerce o dată să aleagă președintele țării. Ședința Parlamentului a fost boicotată de opoziția comunistă. Iar când președintele Parlamentului Marian Lupu a propus ca data de vot pentru alegerea președintelui să fie 15 martie, liberalii au părăsit lucrările. Liderul liberal a explicat astfel gestul deputaților liberali.
Colegii noștri vor una, dar noi alta. Noi vrem să fie ales președintele, dar ei vor să numească data. Pe când data asta încă nu înseamnă alegerea președintelui. Ce-i cu presiunea asta? Nu discut candidatul, dar să vrea data. La noi acum nu-i vara, unde avem nevoie de greble să călcăm în trânsului. Dar acum e iarnă, e zăpadă. Și noi vrem să călcăm și în greblă și în lopată.
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu. Parlamentarii au aprobat însă numirea judecătorului Mihai Poalelungi în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție pentru un mandat de 4 ani. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a aprobat o rezoluție fără valoare de obligativitate propusă de țările din Liga Arabă, prin care se cere președintelui Bashar al-Assad să părăsească puterea. Textul rezoluției este asemănător cu cel propus tot de Liga Arabă Consiliului de Securitate ONU și care a fost respins de Rusia și China, care au drept de vot în Consiliu. Rezoluția ONU a fost votată de 137 de țări, 12 au fost împotrivă și 17 s-au abținut. Rezoluția cere de asemenea să se pună capăt violențelor care au curmat de 11 luni viața aproximativ 6.000 de oameni, majoritatea civili. China a anunțat că va trimite astăzi un important emisar la Damasc pentru a discuta cu liderii sirieni. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care este criticat scrutinul parlamentar din Rusia din 4 decembrie și se cere ca în alegerile prezidențiale din 4 martie să se evite, cităm, orice amestec și probleme observate în scrutinul parlamentar. Rezoluția Parlamentului European critică și reacția autorităților față de protestele paștice ale opoziției și scrie că demonstrațiile, cităm, sunt o expresie a dorinței poporului rus de a avea alegeri libere și corecte. Rezoluția nu cere însă repetarea scrutinului din 4 decembrie, deși unii dintre parlamentarii europeni au solicitat acest lucru. Departamentul de Finanțe al Statelor Unite a adoptat noi sancțiuni împotriva principalei agenții de informații a Iranului, Ministerul Informațiilor și Securității, acuzându-l că sprijină activitatea grupărilor teroriste, comite încălcări grave ale drepturilor omului și sprijină represiunea din Siria. Astfel, cetățenilor americani li se interzice să facă orice tranzacție cu acest minister și blochează orice tranzacție cu bunuri ale ministerului aflate în Statele Unite. Sancțiunile interzic tuturor membrilor acestui minister să călătorească în Statele Unite. Președintele Pakistanului Asif Ali Zardari și președintele Afganistanului Hamid Karzai au discutat ieri la Islamabad despre eforturile de a consolida stabilitatea din Afganistan. Președintele pakistanez a cerut public guvernului de la Kabul să caute reconcilierea cu talibanii. La întâlnirea la vârf de la Islamabad participă și președintele Iranului Mahmud Ahmadinejad. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri pe scurt ascultați, domnilor și domnilor, și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina noastră de internet. Tot acolo vă invităm să accesați rubrica Cui este frică de NATO. În această săptămână vă propunem o relatare despre viitorul summit NATO care va avea loc la scurtă vreme după alegerile prezidențiale din Rusia și care, desigur, este contestat de Kremlin.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, tema emisiunii de astăzi este rolul femeilor în politică. La subiect, Vasile Botnaru a discutat în ajun cu Silvia Saca, expertă în problematici de gen și tehnologii electorale.
Iarăși, a câta oară vedem că bărbații decid soarta țării, soarta poporului, soarta subiectelor de actualitate și la putere sunt democrații, liberal-democrații, cei care s-au angajat să împartă puterea cu femeile. Cum credeți, femeile, dacă ar fi la putere, ar rezolva mai simplu crizele, problemele dificile cu înțelepciunea pe care o au nativ, natural?
Nu știu ce să vă spun dacă doar femeile ar fi la putere, pentru că eu...
Nu doar, dar mai multe femei, dacă ar fi
asta,
printre
da.
Bărbați.
Pentru că atunci când vine o majoritate de un gen sau altul, afectează cealaltă parte. Atunci când este un parteneriat, bineînțeles că ar fi mult mai bine. Nu aș putea să zic că doar bărbații sunt foarte buni lideri. Sunt foarte buni lideri și femeile. Dar concomitent, femeile mai văd ce se întâmplă în jur. În general, bărbații văd mai static toate lucrurile. Femeile le mai înfrumusețează, să zic așa. Și atunci când este vorba de a face un buget, femeile se gândesc și la învățământ, și la medicină, și la toate problemele sociale care există.
Nu doar la puști.
Nu doar la puști.
Vă întrebăm deci, pentru că, iată, avem 2 ani de impas, de căutarea unui președinte, de căutarea modului în care s-ar alege președintele, ori dacă am avea undeva printre cei care negociază femei care au experiența împărțirii bugetului, începând de la familie și terminând cu parlament,
exact.
Probabil că ar găsi mai curând compromisul. Vreau eu să cred așa.
Eu chiar cred așa, pentru că femeile sunt mult mai buni negociatori. Maestria asta de a negocia este foarte importantă, pentru că atunci când ne punem toți foarte tari și foarte mari, nu ajungem la nimic sau ajungem la ceea ce avem noi azi.
Dar ce avem noi azi? Femeile sunt marginalizate în continuare, adică...
Mult mai marginalizate decât 10 ani în urmă.
Și sub proporțiile pe care o dețin demografic vorbind. Și atunci nu cumva maleabilitatea și îngăduința femeilor le face festa pentru că ele nu se impun, pentru că îi lasă pe bărbați să iasă în față și nu reușesc să soluționeze problemele pe care le afectează.
Nu aș vrea să zic tot timpul de faptul că noi așa am fost educați, dar cu adevărat țara este foarte patriarhală, chiar și în zilele de azi, cu regret. În momentul când noi am avea mai multe femei în conducere, și când zic în conducere mă refer la conducerea partidelor, pentru că Asta este baza construcției unui stat. Partidele, ele luptă pentru putere, ele ajung la putere. Și atunci când un bărbat își face echipa, el își aduce aminte de toți prietenii lui și printre prietenii lui nu prea sunt femei.
E o echipă masculină.
E o echipă masculină. Ce trebuie să facă ea? Ori să adopte comportamentul bărbaților, pentru că ea trebuie să fie în echipă, da? Ori să se bată cu ei, cu toți, și să-și câștige locul sub soare. Dacă ea face a doua, la celelalte alegeri nu se mai găsește nici a doua zecea.
Vreau să vă mai întreb ceva. Vorbim, de fapt, despre o problemă de discriminare.
Da, bineînțeles.
Ori noțiunea asta de discriminare, din păcate, a fost atribuită unui grup anume. Legea antidiscriminare este pus semnul egal cu gay, cu drepturile lor lezate. Cum se poate obține ca, de fapt, atunci când se discută despre discriminare, să se aibă în vedere și Roma people, cum zic englezii, da? Să se aibă în vedere și femeile, să se aibă în vedere și oamenii cu avuție puțină materială care trebuie să aibă șansă în sfera educației. Nu vi se pare, în general, nedrept că, de exemplu, problema femeilor acum a fost umbrită de această discuție cumva, eu știu, unilaterală despre antidiscriminare și mai ales condiționat, cumva de parcă ar fi impusă de europeni contra unor bani pe care îi promit.
Mi-mi pare în general straniu această mișcare contra antidiscriminării, foarte ciudat sună. Poate că educația noastră a fost așa de ciudată că în timpul perioadei sovietice homosexualii erau considerați un dezmăț. Pe când asta nu este un dezmăț. Dezmăț este cei care impun persoanele de același gen la perversiuni sexuale, dar cei care s-au născut diferit de cum suntem noi, ei nu sunt vinoviți. De ce eu pot să mă consider pe mine mai bună decât prietena mea care este romă? De ce? Numai de aceea că ea este romă? Și eu am fost înșelată de aceiași țigani. Dar cu același succes mă înșală și moldovenii, și rușii, și toți ceilalți. Bine, noi am făcut multe scăpări în procesul ăsta de dezvoltare democratică și asta poate că trebuia să fie prima lege pe care trebuia să o adopte un stat care vrea să se considere democratic. Lege despre discriminare.
Doamna Silvia Seca, vă mai întreb ceva. Mai avem o discriminare sau o discrepanță? Ar veni o discriminare obiectivă? Oamenii săraci și oamenii bogați. Ce se poate face astăzi ca la un moment dat săracii să nu ia în furci pe cei bogați? Că să nu se întâmplă o mare revoluție socialistă din octombrie? Că decalajul crește, nemulțumirea crește în mod firesc și în proporții geometrice și ăștia care își etalează bogăția, opulența asta, deranjează în mod firesc. Cum se poate o țară bogată, democratică, să nu admită așa ceva?
În societățile cu democrație dezvoltată, bogații au învățat să facă ceva pentru cealaltă societate ca să nu îi afecteze pe ei, în primul rând. Eu în Moldova văd deja unele exemple, puține de tot, dar deja sunt. Și dacă toți cei care au bani mulți vor începe să facă activități, dar eu nu aș vrea să mergem pe calea a, uite că este cineva bolnav, am venit și i-am dat salariul meu de deputat.
Și cu două camere de luat vedere în spate.
Două, bine, dacă nu cu toate televiziunile. Pentru că proverbul zice, dă-i undița, dar nu-i da peștele.
Tineretul iese din tiparele patriarhale. Fetele tinere au mai multă ambiție, demnitate, perspicacitate sau se perpetuează modul ăsta de gândire și de trai? Ce vă spune intuiția dumneavoastră de mamă, în primul rând?
Sunt mai multe categorii, dacă aș putea să zic, dar ponderea mare este în fetele tinere care încearcă să-și aranjeze viața comod. Adică ele își fac studii foarte bune, ele chiar sunt capabile să-și facă o carieră bună, dar gândul este ca să mă mărit cu unul bogat și atunci totul va fi bine. Sigur că atunci când îți faci o carieră, este foarte greu ca să îmbini cariera și familia. Este chiar foarte greu. De aceea trebuie educați și bărbații, și bărbații astăzi tot mai mult și mai mult îi văd cu căruciorul. Chestiunea asta cu aranjarea vieții mele neapărat cu unul care este foarte bogat, fără ca să se gândească ce va urma după asta.
Și noi
care este prețul pentru toată bogăția asta? Chestiunea asta pe mine mă deranjează foarte mult. Eu aș vrea să fiu mult mai optimist, pentru că eu sunt de felul meu optimistă și eu chiar cred că Moldova are posibilitatea de a ieși din toate. Chiar cred.
Și asta e sarcina mișcării feministe sau nu doar? Cum crezi?
Nu doar. Îmi pare rău că mișcarea feministă a...
Adică a pierdut din intensitate?
Da. A fost o perioadă când era foarte combativă, era foarte greu, pentru că și perioada asta era la început. Dar astăzi eu cred că este rușinos pentru partidele politice să pună un prag de 30%, pentru că s-a trecut deja 10 ani, dacă nu mai mult. Și atunci trebuie să știi foarte bine că dacă tu vrei să mergi și tu vezi că femeile pot, chestia
doamna
că...
Zaga, dar trebuie să ai, de exemplu, o regină Elizabeta în palat, care stă de câte decenii, trebuie să ai o Lady Diana care a forțat întreaga națiune să plângă sau să aibă emoții. Nu știu, credeți că noi avem șansă să trezim societatea, să îi dăm palme cumva ca să se întâmple ceea ce vreți dumneavoastră?
Cred că da. Eu cred că da. Și făcuse prin Facebook și când au dat propunerea de a-o înainta pe Natalia German, deodată zice, ei fiica primului președinte. Și ce este? Și dacă ea ar fi fost fiica unui prăpădit sărman din raionul Dondușeni, sat Flop, sau nu știu de pe unde, ar fost mai bună?
Revenim, de fapt, acolo... De unde am pornit? Toleranța. Pentru
toleranța.
Că și moderatorii care țin să-și spună părerea și contradicțiile care se așează pe terenul ăsta, din păcate cuvântul de ordine este intoleranța.
Da.
Și atunci când o să scăpăm de intoleranță, probabil o să scăpăm și discriminare și da. O să vedem și oamenii buni.
Știți, domnul Bătnaru, sunt un pic rezervată față de noțiunea toleranță. Îmi pare foarte rău. El este foarte la modă și parcă este foarte bun. Dar eu când tolerez, înseamnă că eu ca și cum... Ei, ai zis ceva și mă rog. Problema este în faptul că noi să învățăm să acceptăm părerea altuia. Nu s-o tolerez.
Înțeleg, s-o iei pe bune.
Da, s-o iau pe bune.
Dar baza este toleranța. Măcar da. Toleranță.
Măcar un început.
Aia, ca după aia să accepți, într-adevăr, să înțelegi da. Ce spune omul ăsta.
Și noi avem, sincer vă spun, avem și eu chiar în partide sunt.
Doamna Silvia Saca, expertă în problematici de gen și tehnologii electorale, în dialog cu Vasile Botnaru. Textul interviului, doamnelor și domnilor, îl găsiți la orice oră la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul, astăzi despre discrepanța între echipurile prezentatorilor și mesajul pe care îl transmit. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga revine Oana Serafim cu știrile dimineții pe scurt.
Parlamentarii moldoveni nu au stabilit încă data alegerii președintelui, comuniștii au boicotat ședința, iar liberalii au părăsit-o. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție fără valoare de lege, cerând demisia președintelui sirian Bashar al-Assad. Toate partidele din Parlamentul European au adoptat o rezoluție care critică alegerile parlamentare din Rusia și politica acesteia față de Siria. Departamentul de Finanțe al Statelor Unite a adoptat noi sancțiuni împotriva principalei agenții de informație a Iranului, Ministerul Informațiilor și Securității, acuzându-l că sprijină activitatea grupărilor teroriste, comite încălcări grave ale drepturilor omului și sprijină represiunea din Siria. Parlamentul European a votat în unanimitate o rezoluție prin care condamnă existența în continuare în Belarus a pedepsei cu moartea și cere autorităților să adopte un moratoriu asupra acestei practici. Premierul României, Mihai Răzvan Ungureanu, a criticat activitatea agenției care gestionează fondurile europene, spunând că România este țara care are cea mai mică absorbție a fondurilor comunitare. Și directorul Serviciului Național de Informație al Statelor Unite a declarat într-o audiere într-un comitet al Congresului de la Washington că, din punct de vedere tehnic, este posibil ca Iranul să poată producă într-un an sau doi arme nucleare, dar, cităm, practic nu este probabil. Atât de la mine, de la Praga, legătura din nou la Chișinău.
Mulțumim, Oana, mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org, iar diseară în emisiunea Moldova la ora 7, Liliana Barbăroșie de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles vă invită la o nouă rubrică Dicționar European în această săptămână despre securitatea alimentară. Este ora 7 și aproape 20 de minute, e timpul pentru revista presei. Am răsfoit o parte din ziarele de vineri și vă spun ce mi-a atras atenția. Andrei Rizescu scrie în Adevărul că avem un brand de țară numai pe hârtie. Încă neaprobat la nivel central, brandul Moldovei e prezent doar pe materialele promoționale din recuzita misiunilor diplomatice. Autorul articolului notează că Republica Moldova are vinuri bune, plăcinte gustoase, tradiții populare și orheiul vechi. Însă lipsa unei imagini recunoscute internațional face ca posibilele atracții turistice să fie încă necunoscute pentru oamenii care ar putea să viziteze țara. Mihai Ghimpo a lansat în ultimele zile niște atacuri necruțătoare împotriva partenerilor de coaliție, acuzându-i că ar fi conspirat pentru a-l compromite, scrie în paginile jurnalului de Chișinău Petru Bogatu. Jurnalistul observă că afirmațiile acide ale liderului liberal au scandalizat opinia publică, dar nu și pe Vlad Filat sau Marian Lupu. Aceștia își păstrează calmul și se fac că plouă. Petru Bogatu constată că Mihai Ghimpo face un joc tactic bine gândit și partenerii săi din alianță știu de ce. Lyubov Cegarovskaya în Moldavskei Vedomosti face trimitere la statistica oficială și scrie că în Republica Moldova există mai mult de 15.000 de copii cu dizabilități. Datele statistice demonstrează că numărul acestora este în creștere și va ajunge în 2015 până la 19.000. Fostul director al Centrului Mamei și Copilului, Ion Iliciuc, susține că imaginea reală este mult mai gravă. Și în fine, în editorialul său din Timpul, Constantin Tănase scrie că în Republica Moldova există păpușarul numărul 1, unul, mafiotul, demagogul sau șmecherilă numărul 1. Nu există însă nimic la celălalt capăt al capitolului, acel al exemplelor pozitive și luminoase. Constantin Tănas constată, nu am auzit în ultimii ani să se vorbească despre fermierul numărul 1, compozitorul, dramaturgul sau învățătorul numărul 1. S-ar părea că tonul în societate îl dau mafioții, păpușarii sau păunii. Însă, pe termen lung, nu ei sunt cei care au de spus ultimul cuvânt, e de părere Constantin Tănase. Și mă opresc aici, vă las să aflați mai multe răsfoind ziarele de azi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să căpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut de unezi pe sticlă o prezentatoare elegantă, frumoasă, volubilă. Deși arăta bine și vorbea în linii mari fără greșeli gramaticale, m-a descumpănit un amănunt tot uitându-mă la ea. Va să zică, prezentatoarea aia elegantă vorbea despre un fapt periculos cu zâmbetul până la urechi. Ea ne spunea că în unele zone ale capitalei aerul va fi extrem de poluat, iar chipul frumos îi strălucea de veselie. Era ca și cum ea nu-și dădea seama ce spune. Între fizionomia ei luminoasă optimistă și mesajul grav se căsca o prăpastie. Ei bine, nu e prima dată când văd asemenea fizionomii neadecvate la posturile de televiziune autohtone. Îmi amintesc de pildă de o moderatoare care dirija o discuție despre problemele cronice ale economiei moldovenești. Se vorbea acolo despre lucruri foarte grave, despre concurența trucată, despre salariile în plic, despre gastarbeiter, despre criză, despre incapacitatea noastră de a depăși problemele. Iar moderatoarea, debordată de voioșenie, zâmbea și chiar uneori râdea cu poftă. Am avut chiar impresia că ea, moderatoarea, e plină de veselie pentru că nu are nici înclin, nici în mânică cu problemele luate în discuție. Pe semne, doamna era proiectată dintr-o altă dimensiune, în care crize nu existau. Și de ce să nu te veselești în atare situație? Eu iată ce vreau să spun de fapt. Înțeleg că prezentatorii și moderatorii trebuie să aibă chipuri frumoase și fețe joviale zâmbitoare. Numai că nu ar strica și să se mai gândească la ceea ce spun, pentru că omul de pe sticlă care îți vorbește despre evenimente grave în timp ce ochișorii îi lecărezi de bucurie, dă impresia că e bizar cel puțin. Nu poți mereu să fii zâmbitor și vesel chiar dacă ești mare star TV. Mai trebuie să existe și o vagă legătură între mimică și discurs.
Despre vechiul scris de mână ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Unul din cele mai bizare spectacole pe care le are cineva sub ochi astăzi e scrisul. Mai exact, vechiul și banarul scris de mână. Aproape ori de câte ori sunt silit să scrie ceva de mână, tinerii, mai ales tinerii din sfera anglo-americană, fac o demonstrație de contorsionism care poate lăsa cu gura căscată un yoghin. Aplecați asupra hârtiei ca peste plug, autorii acestor acrobații nebănuite apucă pixul din spate, din lateral, cu mâna răsucită sau cu toate cinci degetele și reușesc cumva să lase urme lizibile. Nimeni nu mai ține pixul sau creionul așa cum o făcea toată lumea acum 10-15 ani. Toate mâinile par deformate și nimic nu mai e exclus în lupta cu pixul. Această ciudățenie care își chinuie autorii și destinatarii are două cauze. Mai întâi, așa cum e de bănuit, lipsa exercițiului a dus la deformare. Scrisul la tastatură a înlocuit aproape complet scrisul de mână și de aici, până la scrisul cu piciorul, nu mai e decât un pas cu mâna. A doua cauză e mai puțin cunoscută. De pe la începutul anilor 70, școlile au fost lovite de liberalism ca de streche. De aici, ideea că niciunui copil nu trebuie să îi se impună ceva. Școlarii au fost deci lăsați să-și găsească singur metoda de scris și asta au și făcut. Bilanțul real e vizibil abia astăzi și își ține spectatorii între râs și milă. Nu-i nimic. Criticile vor dispărea curând, odată cu ultima generație de modă veche și la oaltă cu scrisul de mână. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cum ați auzit la știri, Parlamentul European a adoptat ieri o rezoluție prin care cere Rusiei să-și reformeze legislația electorală și să pună capăt vânzărilor de arme către Siria. Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, vicepreședintele delegației la Comisia de Cooperare UE-Rusia, eurodeputatul german Werner Schulz, a explicat în detaliu care este poziția Uniunii Europene față de Rusia în acest moment.
Domnule Schulz, Parlamentul European a votat o rezoluție despre situația din Rusia. Au fost înaintate numai puțin de 7 proiecte de rezoluție din partea tot atâtor grupuri politice și s-a ajuns însă în cele din urmă la un text comun. Pe scurt, ce cereți Rusiei?
Zum einen stellen wir fest, dass die Duma-Wahlen vom 4. Dezember letzten Jahres nicht korrekt verlaufen sind.
În primul rând, susținem în rezoluție că alegerile pentru Duma de Stat din 4 decembrie anul trecut nu au fost corecte, ceea ce face ca Duma de Stat să nu fie acum un organism legitim, pentru că membrii acesteia au fost aleși prin manipularea alegerilor. De aceea cerem organizarea de noi alegeri pentru Duma de Stat, în cadrul cărora să existe pluralism politic și mai multă competiție, astfel încât și alte partide să poată participa cu șanse reale. Mai cerem ca înscrierea în cursa electorală să fie simplificată. În al doilea rând, cerem organizarea alegerilor prezidențiale corecte. Există îndoieli cu privire la aceasta, pentru că un candidat a fost exclus din cursă. Împreună cu întreaga lume ne îndreptăm atenția către aceste alegeri pentru a vedea dacă vorbim în Rusia despre o democrație suverană.
Ob es wirklich eine souveräne Demokratie ist, in dem der Souverän eben das Volk den Präsident bestimmt.
Presupun că sunteți în contact cu autoritățile ruse. Cum își explică Moscova poziția cu privire la situația din Siria?
Ja, das ist sehr schwierig. Also Moskau befürchtet einen Militärschlag. Allerdings ist diese Haltung Russlands sehr, sehr zynisch.
În esență, Rusia se teme de acțiuni militare de tipul celei care a fost în Libia. Oricum consider că atitudinea Rusiei este foarte cinică. Aș pune această atitudine în legătură cu alegerile din Rusia. Premierul Putin a invitat opoziția siriană la o masă rotundă în Rusia. O masă rotundă care este negată opoziției ruse. O masă rotundă pe sub care se face comerț cu arme, pentru că Rusia sprijină regimul al-Assad cu arme și muniție. Rusia este așadar părtașă la crimele din Siria, pentru că sprijină masacrele care se produc acolo. Rusia are o atitudine cinică și iresponsabilă. Uniunea Europeană încearcă să preseze Consiliul de Securitate al Organizației Unite să adopte o nouă rezoluție mai puternică de această dată. Ar putea include aceasta și înarmarea opoziției siriene?
Das ist offenbar dann die ultima ratio, die ganz am Ende stehen würde.
Cred că aceasta ar trebui să fie ultima măsură care s-ar putea lua, pentru că și cealaltă parte să se poată apăra de atacurile regimului Assad. Până acolo însă mai sunt câțiva pași de făcut pentru a se ajunge la un armistițiu, astfel încât masacrul să înceteze. Regimul Assad trebuie să demisioneze. Este o chestiune de diplomație și trebuie văzut cât de departe poate merge Rusia. Credeți că Rusia va fi de acord cu retragerea regimului Assad?
Din Eindruck habe ich nicht. Russland glaubt, dass es seine Interessen im arabischen Raum dadurch verstärkt.
Impresia mea este că, sprijinând regimul Assad, Rusia își apără interesele în lumea arabă. Are o bază militară în Siria pe care nu dorește să o piardă și ține mult și la parteneriatele sale cu Siria și cu Iranul. Rusia însă este izolată acum în comunitatea internațională, în ceea ce privește poziția vis-a-vis de Siria. În acest moment, în interiorul Ligii Arabe, există o opinie foarte negativă la adresa Rusiei.
Iolanda Bădiliță, într-un interviu cu eurodeputatul german Werner Schulz. Doamnelor și domnilor, sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.